Kæra hlustendur, þeir eru að hlusta á speilmyndina. Ég heiti Marín Manda og hjá mér situr hún Berglind Guðmundsdóttir. Já, nú komið að bakkjarli þáttarins að þessu sinni og það eru neóstrata húfurinnar. Þetta eru húfurur sem eru mjög virkar og þær eru að vinna gegn ótímabæri öldrun húðarinnar, gegn þurki og skemmdum í húð af völdum sólarljós. Það eru sjö vörulínu talsins. En það sem ég að nota sjálf, það Skin Active línan að mestu leiti. Ég mæli með þessum vörum þær fást í öllum helstu apotekum og að sjálfsögðu háverslun. Má ekki kalla þér markþjálfa núna?
Jú, meðal annars. Og ekki svo margt.
Já, hvað, hver ertu?
Já, ég byrjaði, ég tók markþjálfun í fyrra, það var endur alveg eitthvað geggjað, sturlan á. Rosalega svona, gott, sérstaklega fyrir mig persónulega. Ég var nýbúin að missa gulröðugurinn salt og sem var mitt identity í 10 ár.
Já.
Þannig að þegar maður staddur þar að þá langar maður svolítið að flýta sér að finna nýtt identity.
Já.
Þannig að ég ákvað ég myndi vilja vera markþjálfi og þetta var nám sem ég langaði lengi að fara í og ákvað að kýla á þetta. En eftir á að hyggja kannski, þá var þetta svona eila og þetta eitthvað sem mun nýtast mér algjörlega í framtíðinni. En ég held þetta hafi bara komið mest á þeim tíma sem ég þurfti á þess að halda því að þetta svo mikið sjálfsvinna þú fer svo mikið inn á við, þú þarft að vinna í þínum málum og þannig að og svo bara byrja ég að starfa sem markþjálfi ég hjúkrunarfræðingur líka en svo bakka ég bara aðeins ég bara svona okkar leiðið bara að vera að finna þess svolítið aftur
já.
Og það ógislega erfitt það ég heyrði mitt viðtal við Pretty Boy hana, Choco tengdi mjög mikið við hann þegar hann hann er hattur maður í fótbolta og svo bara, þú veist, getur hann ekki lengur að spila fótbolta og ég bara einmitt. Og hann var einmitt að tala þetta. Þegar þú missir svona identity þitt, hvað er íslenska orðið að gjöra það?
Já.
Hver þú skilgreinir þig sem? Ég náttúrulega var bara Berglind, gulrökkrið og salt og náttúrulega bara, þú veist, margir ennþá, fyrir mörgum ennþá er ég hann að Berglind, gulrökkrið og salt. En ég var alveg tilbúin að kveðja það. En var einhvern veginn eftir að hyggja þá kannski verður maður að leifa sér eða ég að leifa mér að hvíla í því að vera bara Berglind og ég ennþá svolítið þar, ég ekki lengur að markþjálfa og ég starfa sem hjúkrunarfræðingur í grunnskólu og framhaldsskólu og í símarhagjöf og með alls konar sem við kannski komum setna að en En samt bara svona fyrst og fremst þá ég bara Berglind og ég bara læra og opið fyrir nýju hlutum, opið fyrir nýju skilgröngu á því hver ég svona kveðja bara hver ég var og síðast ár var svolítið erfitt með það að gera. En þetta ár eitthvað svo geggjað að því ég eitthvað svo bara fulla orku og finnst allt eitthvað svo frábært.
Já, nei það er frábært.
Hver var aftur spurningin?
Já, heimmi. bara geggjum byrjun
ekki bara ókla dýftin bara strax
já, nei, veist, það mér erst þetta svo frábært þú, þannig stendur á tímamótum
já.
Og þú ert bara svona að eins og þú segir, að leita að því hver ég raunverulega en þú ert svo margt
og við öll náttúrulega bara. Ég heldur festum okkur svolítið bara á því að vera þú veist, eitthvað starfsheti eða vera eitthvað sem gengur vel eða vera eitthvað sem að þú veist eitthvað svona, þú veist bara já, ég veit ekki hvað skal segja, en það bara ágætt að bara veist, ég bara opin núna.
Já. Algjörlega
og einhvern veginn bara svona ætla ekki að gera neitt eins og byrjun á þess ári þá tók ég bara það ákvörðun að ég ætla ekki að ég er svona gjörna bara svona keira hlutina bara ok, ég ætla bara, þú veist nóg þetta ég ætla bara keira þetta bara láta konga, einhvern veginn en núna ætla ég bara svona bara halla mér þess aftur, ég bara ákvörð það ég ætla að hugsa heilsuna mína bara líkamlega andlega, þannig bara svona hugleysla og hlaup og bara gjörsanlega og bara lesa bækur og hlusta podcast og og bara svona uppkvita sjálfa mig upp á nýtt og eitthvað neinn, já.
Mm-hmm. Pínu svona andlega vegferð.
Já.
Það nefnilega ótrúlega, já, þú finnur svona ákveðin létti, þú byrjar í ykkur svona, grubla þess í hlutunum.
Já.
Það rosa gott.
Rótakslega gott.
Og ég raunin að gera maður aldrei nema að maður lendi annarkvort á vegg mm-hmm. eða það verði eitthvað svona stórvægilega breytingar.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
En hvað gerist með gulurauðu grænarsalt?
Ég sess að bara, hérna, sko, ef við byrjum bara á byrjunni, þá þess að ætla eitthvað að fara eitthvað rosalátt í þetta,
Já.
Að þá, hérna, stofnaði fyrirtæki og því stofnaði fyrirtækið að þá, hérna, svona mín helsta hræðsla bara guð með góð, hvað ef fyrirtæki verið gjaldþrota? Og þetta fylgir mig bara í 10 ár, þessi hugsun, bara hvað ef mér mistekst og þú veist, það gekk vel. En svo lendi ég því bara ég með eitthvað svona vask og fer að íta honum á undan og eitthvað svona sem bara alveg hræðileg hugmynd og eitthvað sem maður veit þegar maður byrjar. En svo eftir því sem maður gengur betur þá alltaf stækkar þetta og verður erfið að halda utan þetta. Þannig að í rauninni var það bara sem að mm-hmm. svona varð síðuna að falli. Eða ekki síðunni. Heldur hún helt áfram. Heimkaup kaupir hana, mm. bara úr þrotaskiptunum. Og þarna mæti ég því sem ég óttaðist mest, sem var bara rosalega gott. Því að þú veist, þá bara hef ég ekkit hræðast og svo bara sé maður það sem maður óttaðist mest er bara ekkit svo erfitt af því að hvað gerist þegar maður lendir í erfileikum, bara fólki manns rís upp mm-hmm. og maður sé bara hvað maður á rosalega eitthvað góða að og hvað maður, af því að svona í þessu ferli þá sé ég engum frá. Ég alveg bara hérna, ákvað að, þú veist, ég bara skömmu á svo mikil.
Já.
Og það alveg rettir mig, ég bara svona, ég var alveg bara svona lilla í þessu ferli. Ég reyna að retta þessu, reyna að selja fyrirtækjum hérna, síðuna, svona krafla hérna, í bakkan sem gekk bara ekki. Og hérna, og ég var bara hætt að sofa og hérna, átti bara, Já, áttu bara mjög erfiða mánuði. Svo hérna kemur þetta, eða þú veist, svo bara ljóst að þetta verður og hérna MBL birtir þetta sem ég fannst þetta smá leðilt að ég vann hérna, á þessum tíma vann ég á morgunblaðinu
okay.
hjá hérna dagmálum og þannig mér varst ég svolítið svona, eða þú veist, ég sagði þó upp þarna í dagmálum og mér var svolítið svona ofboðið, sagði bara, þú veist, Ég skil alveg að blöðum þurra að byrta þetta en kannski að vinnustöður minn sé ekki alveg svo fyrsti til að byrta.
Já.
Skilur það. Þannig að hérna, ég sagði upp þar, var mjög móðguð, en, og fór í fílu.
Já.
en svo eftir að þá var þetta bara það besta. Æ, skilur það, þú veist, þetta bara hvernig hugsunin er, það bara svona, og takk fyrir að bara hjálpa mér. Ég, þú veist, ekki góð í að, hérna, Þetta var ekki að fara vel með mig að eiga þetta sem lindamál og hérna var ég reynda búin að segja eitthvað tveim nánum einstaklingum með þetta. En hérna var bara svona sprungi á blöðurina fyrir mig. Þetta var kannski eitt gert í eitthvað svona góðum ásetningi en í dag þá ég bara svona thank you. Yeah. Þegar það ekkit verra en að vera að hérna bera eitthvað lindamál innra með sér. Það bara eitthvað neina að þegar maður fer að búa til eitthvað svona rosa stórt þess að þetta sé bara ræðilegast í heimi. Þú veist þetta ég ennþá alveg með smá skömm tengt þessu, en það segja stundu bara svona í stæðan fyrir gjaldur og segja bara farið tók annað við, að ég nota örnur orð skiluru, en þarna
Þú veist að margir sem að virkilega hafa náða langt í lífinu hafa orðið gjaldþróta.
Ég veit að
Þannig að skömmin hún ekki þín Æ
Jú, já.
Það bara þannig.
Ég veit.
Þetta á, þetta tekur á. Mér finnst alveg magna hvað, já, æ, það alveg niður, það ég að knúsa þig. Æ, knúsa þig pínu.
Allt í lagi. Ég á mjög auðvelt með að gráta, sko. Þau koma og þau fara, eða þú veist. Það ekkert eitthvað ræðilegt.
Æ, ég vildi
en að þetta er samt í fyrsta skipt sem ég tala með eitthvað svona opinberlega og það líka eitthvað sem ég hugsaði bara þegar þetta gerist ég bara svona, Ok, af því að mér ekki klift, eða þú veist, gerð klift að halda þessum leyndamáli, þá get ég verið, þú veist, fyrirmynd fyrir aðrar konur að, þú veist, þetta ekki að versta sem gerist.
Einmitt.
Og þó mér finnst þetta ennþá erfitt að þá samt þetta svo ótrúlega dýrmætur lærdómur.
Þetta náttúrulega nýtt upphaf. Þetta bara algjörleg...
Absolutt.
Já.
Já.
Og að þarna kannski er verið að taka ákveðna þjáningu líka frá þér. Þegar þarna varst það þjást.
Já.
En svo segir að bera einhverja skömm sem var ekki þín og bara svo er þetta bara tekið. Mm-hmm. Það byrja nýtt upphaf.
Já. Eins og ennþá grilla svona sóp upp, svona smá sóp upp eftir þetta.
Já, ég meina
það... Það er svona tilfinningalega.
Það er líka bara að tekið tíma. Já. Það er bara þannig. Og öll upphaf eru þannig. Það fer ekkit... Alveg svo vorum að tala bara á hann, við vorum að tala hlaðvörpinn og eitthvað. Að hérna, að það tekur tíma að byggja hlutinu upp. Mm-hmm. Og sérstaklega líka með sjálf á sig. Og mér stóð svo ótrúlega sterksamt og huguð og bara það sem skýna þér bara mikil meiráttar jákvæðni, sko. Þú ert einmitt svona kona sem að, hérna, eins og þú talar á hann, að kannski búin að vera að byggja upp eitthvað vildir vera fyrirmyndi ykkur og þú ert það, þú ert fyrirmynd af því þannig er þú bara gjörsælega búin að taka eitthvað sem þú eitir bara allri orkunniðinni í bara lífinniðinu og svo bara, eða það lagt til hliðar og þú byrjar upp frá grunni
Já
Hvað er tissjúið?
Hvað er tissjúið? Hefur engi grátið?
Já, veistu það, það hef gerst
og en kannski alveg myndi sjö
Nei, er það ekki
gott.
Líka Já, er það ekki svona pínu
Jú, minnst þetta ekki og þú veist, það bara þar sem að allan styrklíki minn að ég einlæg
Já.
Og hérna og minnst ekki erfitt að sína hérna, tilfinningar en ég ekki samt verið tilbúin að tala með þetta fyrir en bara nýlega mm-hmm. þú veist, maður ekki langa til að fara í podcast eða, þú veist, eitthvað svona en það umfram allt vil ég samt að það skýni gegn að ég sátt og ég líka, ég vona að heimkaup hugsi rosalega vel síðan þegar mér þykir vænt hana,
Já.
Smá erft að geta ekki verið að potast aðeins í því hvernig þú veist, ég verið að gera hlutina en ég rosalega glöð á hún lifa áfram af því að bara þjóðinni þykir svo vænt þessa síðu,
Ójá.
Það bara þannig
Maður hefur verið ég kann ekki elda sko þannig að ég hef stuðt við síðuna svo oft sko
Já,
Einn ástæður sem ég langaði líka að tala við þig var af því að nú erum við að tala um þetta með að svona bara hlúa sjálfum sér og byggja sér upp og kannski einhvern veginn, já, gefa sjálfum sér tíma. Og nú hefur þú verið að ferðast svolítið og ég hef verið að fylgjast með þér á ferðalöfum. Og sérstaklega þarna eitt skipti þegar þú ferð ein að ferðast. Og ég lá gjörsanlega í kasti heima og hérna að því mér fannst þú svo skemmtilega og bara fyndin líka og hérna að vera bara eitthvað svona eina ferðast og bara svona njóta og þú veist og ég hugsa, af hverju er ég ekki þarna og þú veist, á sama tíma heima að setja í þóttavélina og allt þetta, æskilur og það kom svona þetta, ég hefst þetta svo geggjað að þú farir bara ein mm-hmm. og bara líði bara vel ein bara eitthvað stær, þú veist, einhver hæðisla bara að prófa eitthvað og svona Og svo núna ertu með ferðir fyrir aðra konur.
Já, ég og Kolla hérna, sem býr á Iskju á Ítalíu, við kynntumst í gegnum svona Gunninga vinkonu, hún hérna, við erum sérst að, við vorum með ferð í fyrra eða tvær ferðir og erum með aðra núna í júní og þetta er bara með því skemmtilega sem ég geri. Ég trúi ekki að þetta sé vinna, að maður fór bara borga fyrir þetta, skilur að því að þetta er svo mikið gleði, þú veist, og kynnast geggi, ég get ekki líst í kona sem voru með okkur í ferðanum í fyrra, þú veist, þetta bara svona, þetta voru bara svona tvær fjölskyldur, og hérna, já, þetta er dás, þetta er forréttindi, algjörlega.
Og þetta er sérst, hvernig finnum maður sem ferð? Ef ég var bara, nú ég hlusta á þetta og mér langar að skoða sem ferð.
Já, Aventura er með þetta, sérst, undir sérferðum hjá þeim. Gleðiferð. Já.
Er þetta vika eða?
Já. Þetta er frá 3. júní til, já, frá 3. til 10.
Já. Ok, þetta ekki leiðilegt jobb, eins og segir.
Nei, þetta yndislegt og þannig maður bara eins og að því að þarna, kolla hún svona vel tengd lokalnum, þannig maður að upplifa eiginu bara svona á, að hætti innfætra sem náttúrulega bara yndislegt en svona minnst túristalegt eins og hægt að það nörtu bara algjörlega, þú veist, að horfa fólk hvernig að eldar og ítalinn hvernig að einhvern veginn handlegar tómatan þannig að sína okkur hvernig að gera eitthvað og drekka góð prosecco og fyrir það sem vilja og fara í siglingu þetta bara svona fyrir konur sem vilja hérna bara gefa sér hérna smá tíma bara til að njóta og kúpla sig út og hérna þær töluðum þetta í fyrra bara þetta var svona eins og bara eitthvað svona geggjum meðferð á eins og við værum eitthvað að gera neitt annað en bara vera saman og njóta
mm-hmm. En má drekka í fyrirni
En má drekka á Ítalíu
og borða úr slá mikið
Já, óh, undi sko
Er þetta eiga sem bara, hún er, hvar er hún?
Hún er rétt út af við Napoli
Já, ok, þannig
að Feð bara með ferju
Já, ok, ég er nefnilega, ég fór til Napoli eitt sinn
Já, hérna, hún er krei-krei
hún er svo crazy Og hérna, ég var reynda sko með badni, litla badni með og manni minn og eitthvað svona Og ég var búin að ímynda mér eitthvað allt annað Ég veit ekki af hverju, en Ég ekki oft hrædd í borgum, sko. Ég var pínu.
Já, já hún svolítið svona röf.
Já, hún svolítið röf, veist, því að allir keyra svona eins og gesuglingar.
Ég veit.
Og allir eru svolítið svona bara, þú veist, það rosa stemning í öllum, allir bara henni eru svolítið svona.
Og bílstjórn bara, neini, þú veist, ekki að fara í belti, ég passu, ég lendi aldrei í árestri. Og eiginlega svona banna mann að fara í bílbelti, svo keyrar eins og brjála engar, sko.
Ég veit ekki, ég ætla ég stoppa ekki lengi, ég var ferðalega sko. En hérna en svo er alveg fullt skemmtilegt þar sko. Þetta er bara maður það bara aðeins.
Maður þarf svolítið að lenda held ég inn. En ég kom með tvisvar og í eitt skipti þá var hann svona aðeins rólegri yfir. Já. Ég held kannski að hérna skipti máli á hvað árstíma maður er mm-hmm. og svona hvað degi kannski. En svo kom ég hérna í fyrra þegar við vorum að klára Eskifjörðina og þá bara var ég bara ok, þetta er bara, mér langar bara aftur tilbaka til Yskju, það sem er bara svona í sveitinni eða þú veist, bara kyrðinni, þú veist, rosalega svona rólegt en yndislegt, náttúru fegurðin.
Já, ég er alveg til að skoða það, sko, af því að hótelin sem ég gist á í Napoli, það var hringt á lögregluna og þú veist, það voru slagsmál milli einhvers pars og skyrtanans var rifin og þú veist, þetta var allt svona og ég var bara... hvað gerast hérna veist, ég erum frí veist, veginn, og þetta var einhvern veginn ég bara take me home en ég væri til að frá hitt og já, því að það er svo gott að fara á einhvern stað sem er ekki mikið svona túristum
veist, já, ekki alveg ég elska það
svona, já
Sikiley og Yskja er svona bara þú veist, minst Yskja vera svona mini Sikiley mm-hmm. Sikiley er náttúrulega bara svona sérstakan stað í hjarta mínu það já. Er bara þannig
já, já ok Þannig að þetta er framundan, síðan ertu búin að vera svolítið, ég sá að það byrja að hlaupa, við erum svolítið skellilegt.
Sko.
Já, segðu mér.
Nei, klára þú að segja það sem
hún er ekki á. Nei, ég ætla bara að segja, þú veist, að því ég hef alltaf svona, ég hef alltaf svo frábært að fólk getur hlaupið að því ég geta ekki.
Nei.
Og hérna, og maður þarf að læra þetta.
Já.
Og þetta er, já, það virkar ekki auðvelt. Þannig að segðu mér, hvað var til þess að þú færi þetta?
Sko, í fyrra þá bara gerðist eitthvað svona hérna Sabrina sem með hérna Run with Sabrina hérna, hún var búin að hafa sambandi við mig fyrir einhverjum tveim árum bara ætlum komið í hlaupa hérna program til mín og ég bara nei ég var að byrja öðru og ég veit alveg hvernig ég þú veist, típist ég að segja já við öllu og gera svo þú veist, bara hafa ekki tíma fyrir þetta og vera svona ekki dedicated Og hérna, sem ég fannst nú bara nokkuð skynsamt hjá mér, ég bara, ok, ég saði í alvörinni, bara nei, og þú veist, þannig var ég bara að læra að lesa mig.
Já.
Bara nei, ég bara veit hvernig ég og ef ég fer í þetta, þá mun ég ekki sinni þessu. Svo bara, hérna, í oktober fyrir það, þá sendi ég á hann bara, heyrðu, ég tilbúin. Og hérna, mér langar að pröfa þetta. Ok, bara let's go. Og hérna, og þá bara, þú veist, fyrstu metrarnir, þú veist, ég kann hlaupi kannski 500 metra og svo bara var ég búin, skilur
En fannst þér þetta skemmtilegt? Því það er þess að...
Nei, ekki nefnilega fyrst, en þannig er ég með samt prógram og það er svo gaman að gera svona bara tjekk, skilur
mm-hmm.
Og þarna, en samt, svo bara, er þetta svo fjótt að koma? Þannig að maður bara fór út í eitthvað 20 mínútur. Og ég hefði að, ok, ég get alveg fara út í 20 mínútur. En ég var samt bara svona, ég var með mindset til að nenni þessu, skilurðu? Ég var og ég held að það skipti máli. Mhm. Þú veist, mér langaði allavega að eitthvað myndi breytast í mínu lífi. Eða meira það. Og þetta var einn hluti af því. Mm-hmm. Þannig að þetta var svona eiginlega kannski svona eitthvað, nú ég bara að segja upp að það sem að koma til mín, skilurðu. En þú veist, þetta var bara svona þetta var bara eitt skref í því að taka breytingu í átt að einhverju öðru.
Já.
Og þarna og oft bara með hreyfingu að það styrkir hugann líka. Ég man þegar ég var í CrossFit mjög dugleg þá fann maður bara svona ok, þú veist. Maður upplifir svona sigra, maður getur eitthvað sem maður taldi maður gæti ekki og maður eitthvað svona wow, ok. Mm-hmm. Þannig að í leiðinni, þú veist, auðvitað gott að styrkja þarna líkamann og allt það. En þetta ekki bara það að maður sé að styrkja líkamann, maður líka að styrkja hugann. Og auki sjálfstraust og eitthvað svona ekki bara útlitslega.
Já.
Heldur líka bara þarna að þú veist, já, nú dætti út.
Já. Æja.
Hvað var að tala djók? já, ég með athyglisbrest líka.
að fara í ræktina. Já, að það styrkir andlega.
Þú veist, þetta bara þarna, þú bara eflist við þetta. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það gerist eitthvað innræma með þarna, ég bara, ok, ég vil eitthvað breytingar, ég vil eitthvað breytist og ég ætla að breyta, ég ætla ekki að bíða eftir eitthvað breytist. Þannig þetta bara hlutur að því. Svo bara allt í enn ég búin að hlaupa 1 kilometer, allt í enn gæti hlaupið 5 kilometra á þess að stoppa, svo núna ég gæti hlaupið daginn 12 kilometra, svo núna finnst mér 5 kilometra ekkit mál, skiluru. Wow. Þetta bara svona, og allt með því bara hlaupa stundum 20 mínútur, 30 mínútur, á og til bara. Mm-hmm. Einhvern veginn, ég finn ekki eins og fyrir því að ég sé eitthvað að buða. Og líka bara svo yndislegt að hafa hana til að vera bara svona, að fylgja prógrami.
Já.
Af því að, þú veist, ég held að fara, ég myndi bara alltaf fara út að hlaupa og svo, þú veist, ekki, hún passar að beru saman, þú veist, tíman og vegarlendina og segir mig, hei, þarna gastu bara þetta, eða þú veist, ekki bara, en þú veist, hún segir það aldrei. En bara sjá hvað, bara árangurinn og sjá hvað vart að þarna, þú veist, svo finnum maður það líka. Og bara, nú ég, sem sagt, bara fyrir ári í ár, þá, hérna, ég var hjá Þóru vinkonu minni, hérna, sem á, hérna, mönum, að, hérna, þá var ég svona, hérna, drauma, hvað kallar hún þetta, drauma markmiðsetningu.
Já.
Það kallast þau eitthvað annað. En þú veist, bara svona, sjá fyrir sér bara framtíðina svolítið. Og þá, þarna og við vorum í svona að raða myndum í svona Pinterest bara hvernig vil ég ári verði og þá kemur tíminn þarna New York marathon og ég alveg ok, mér langar ekkert að hlaupa marathon svo var alveg, ok, ég hef tvisvar að hlaupa hálft bara, það var bara í gamla daga sko en þarna en ætli ég geti hlaupa heilt og það kveiki svo í mér svona ætli ég geti og þá var alveg, ok, ég ætla að taka þátt í þessu lottói og það kemur kannski framhalds að því að ég ekki búin að fá út úr því hvort ég komist inn eða ekki. En ég ætla alveg að sækja, mér langar kannski árinu eða mér langar að tók að ég geti hlaupið marathon. Þannig hann fer ég bara frá því að hlaupa 500 í að sjá hvort að ég geti hlaupið marathon og þetta geti, halló.
Ætla að hlaupið nunnubúning?
Alls ekki.
Nei. Hvað var það? Það var eitthvað hlaup.
Já, það er hann að gamla slaupið.
Já.
Það er 10 kilometra gamla stað, þá mæti fólk í búningu, það var útrúlega skemmtilegt. Útrúlega
fyndna myndir.
Og þá var ég ekki búin að hlaupa meira 5, en var bara eitthvað, ætli ég geti hlaupið 10.
Já.
Og svo var ég bara hann í ráslinni, þar sem fólk var bara eitthvað, þú veist, í spandaskalanum og bara tilbúið að massita og ég var bara eitthvað. Af hverju börlind? Ég næ ekki að hugsa fram í tíman, skilurðu, þannig ég næ ekki að, þú veist, ég eitthvað, gaman að fara í gamla slaupið, að hlaupa 10, já, þú veist, ég næ ekki að setja mig í aðstöðnar að vera stöddarna að, þú veist, eitthvað sem að er mjög gott af því að það stoppa mig þá ekkert,
já, skilurðu, ég bara,
en svo þannig var ég sem bara alveg, oh my god, en svo bara gat ég þetta, þú veist, bara vel gert ég, á þess að stoppa og var ótrúlega ánægð með það. Smá er eitt svona dæn eftir en allt í góðu.
En það er þessi drifkraftur í það. Það er alveg bara, já, ég ætla bara, já, af hverju ekki?
Já.
Það er svolítið þannig.
Já, hann samt aðeins minni fyrra, það er svona slöknaði ljósið mitt smá. En svo núna bara í byrjun ás að þá bara kom það tífalt tilbaka. Mm. En samt einhvern veginn öðruvísi, að þú veist, það er eitthvað bara að breytast hjá mér. Ég veit ekki hvað er, það er
Ég er svo gaman að fylgjast með það er einhverju að gera eitthvað svona útrúlega skemmtilegt, eitthvað svona eitthvað nýtt og
já,
bara gangi í gegnum svona eitthvað þroskaferli og svona.
Já, einmitt. Og þetta er eitthvað svona sem tekur tíma, þannig að maður bara veit ekkert, eitthvað, ég veit ekkert hvað gerist.
Myndurðu líka vilja vita það? Viltu vita hvernig framtíðin er?
Mm, Já, örgulega smá. Ef hún góð, já.
Ég vil láta koma mér óvart. Já, ég veit ekki. Ok, ég mjög sammála reyndar að hafa markmið, sko.
Já,
og vera með einhverjum svona markmiðasetningu og að þú veist að sjá hlutina fyrir sér.
Já, svona mental images, já.
Mér, það hefur virkað mjög mikið svona í mínu lífi eða þannig. En það sem að ég hef oft velt fyrir mér er að hafa ekki of kannski seta þessar myndir eða þessi markmið og fastar skorður.
Nei,
vegna þess að lífið bara svona og það getur allt gerst. Og maður verður kannski svona aðeins svektari ef að það gengur ekki upp þess að maður búin að ég ætla að gera
Absolut.
Þetta.
Absolutt.
Og hérna, að því að hérna, já, ég held að segja einmitt sko að og vera tilbúin að geta, ok, þá tek ég bara þess að UB-i hérna.
Já. Já.
Og bara legg þetta til þér að því að svo maður ólst upp við það sko að maður þyrfti að ákveða líf sitt í raunni. Hvað ætla þú að læra?
Já.
Hvað ætla þú að verða? Og svo maður að koma staðið svona í gegnum tíðina að þú getur lært allt lífið og getur breytt skoðin og allt þetta. Og hérna, það bara svona, já, eins og segir að vera svona open-minded.
Já, já, absolutt. Ég held líka bara þegar hérna, þegar ég hef fengið svona einhverjar svona skýrar myndir í kollinn ég ekki beint svona bara, ó, ég ætla að gera þetta, ég virka ekki þannig það kemur okkur svona, ég bara, ó, ég fara að gera þetta, en gaman þarna, og svo þarna, þegar ég hef haldið fast í það, skilur og ætlað, svona eitthvað, ó, ég ætla að gera þetta ég ætla að massa þetta okkur svona þá gerist það ekki, en leiðu ég sleppi
Já.
Þá gerast töfrarnir þá fer einhvern veginn ferli í gang Ég tala eitthvað tíma ummynda við Siggu Kling, ég var bara eitthvað, þetta svo pirrandi, þú veist, ég er bara ógæslega dugleg, ég bara ætla þetta og svo ég kannski bara í baðinu heima hjá mér grenjandi og bara, ok, ég hætt í nennusíki, þá kemur símtalið, þá gerist eitthvað. Og ég sagði hennar, get ég þá ekki bara farið strax í baði og grenjað? Þetta er eitthvað svona ferli, þeir langar eitthvað og svo þú sleppir að þá, Ég veit ekki, hvað það? Þetta eitthvað svo geggja, þá bara fer eitthvað...
Ég heldur þessi svo óþolmóður, ef maður eitthvað neginn, þú ert búin að hendis út í kosmósið, það bara ekki búið að lenda, skil.
Já.
Það var bara píðart. Svari, núna.
Já, en okkur þegar maður sleppir hugmyndinu og bara eitthvað neginn hætt, eða þú veist, eitthvað svona, já, ég ætla ekki að pæla í þessu meira, ég nennus ekki, ég er hætt, segi upp. Þá finnst mér svona margt eitthvað neginn, það er svo... Æðri máttu að hluta eitthvað bara,
Já.
Ok, ég ætla að lega okkur að sjá um þetta, takk fyrir.
Já.
að það gerir svona meira í slakanum, þannig að þú veist, þegar maður bara slakar, en getur það bara alltaf verið bara slakur. Bara.
Ég veit ekki, við erum alveg svo djúpar.
Já, elska dýftina sko. Já.
En talandi dýftina, Salína,
Já.
Það svolítið djúpa mill, svona eina milli, þá koma alls konar svona...
Oh, ég elska hann, mér þykir svo vænt um hann.
Það er satt, nýtt verkefni.
Já, já, ég byrja með það í, hérna, eða byrja svona dúllast með það í ágúst og í fyrra. Og þá hérna, fannst mér bara rosalega erfitt eftir að, hérna, eftir að ég hætti með gulröðgrænsalt, að, hérna, að það er svo skemmtilegt að vera með vefsið. Mm-hmm. Það er svo ótrúlega gaman. Man getur verið að dunda svona í þessu og hérna, já, þannig að mér langaði einhvern veginn að halda í þetta en eitthvað allt annað mat, bara ekki, please, ekki meiri mat. og hérna, þá kom þetta bara til mín og ég var með hérna, hlaðvar sem hétt matur fyrir sálina, þannig að ég var eitthvað fyrir sálina og ég bara halda áfram með matur fyrir sálina, þá var eitthvað búið, eða, þú veist, þá var lénið ekki laust, held ég eitthvað þannig, hvort það hafi verið matablokk bara, en hérna, Og þá hugsa ég sálina, get ég eitthvað að vinna með sála, þá myndi ég alltaf inn eftir því ég var á Sikilei og eigan, það sem ég gifti sjálfur mér, að hún hétt Salína.
Ég verð að heyra þetta líka, að gifta sjálfur. Ég ekki, veit ekki alveg söguna, sko.
Nei, en þú eru að halda áfram með þessa sögu?
Já, fyrst þessa.
Býtu, að því ég dett svo, nei, býtu nú, hvað var ég að segja? Já, með hann af öfsina, að því ég dett svo öll út, þú mú Já, þú farið að heyra þetta allt.
Já.
En þannig að, já, að þá ákveði bara, já, ok, sálina, það hægt að lesa þetta, þetta síða fyrir sálina og þetta Salína sem bara svona, þú veist, tákt fyrir mér fyrir sjálfsást. Og hugmyndin að þessu bara að, sko, konur eru geggjaðar og konur með svo, ó, það svo marga konur þarna sem bara svona, vá, hvað þú veist mikið og vá, hvað þú færi þessu og vá, hvað þú ert þarna, bara hefur mikið frá að segja og vá hvað þarna, heimurinn geti lært mikið að þér en það eitthvað neginn finnast þær ekki eitthvað neginn geta
Já.
Bæði fullkomnar á orðan
Já.
Og það þurfir að læra þess meira á orðan að geta deilt í sig að kunna skiluru og eitthvað neginn svona hræðslan við að stíða fram og segja hei ég þú veist eitthvað neginn að því við erum öll einstök og ég trúi því að við látum öll rödd okkar heyrast að þá kemur svona fallegur samhljómur En að það bara háfur einstaklingarnir, þá vantar skilur við hitt þarna.
Mm-hmm.
Þannig að mér langaði svolítið svona að bara, þú veist, íta þessum konum fram. Og þarna, þannig að ég bara svona pikka í alls konar konur sem að að deila bara, þú veist, sínu fróðleg, sínu þekkingu, þú veist, bara hvað þær hafa lært að lífinu, elska það líka, og bara hvað bækur og hlaðvörp og svona eitthvað sem getur bara verið til þess að fræða okkur.
Mm, algjörlega.
Mér þykir svo vænt um þetta og áramótin þegar ég var hann í þessari sjálfskoðun að þá var ég bara svona að ég hafði ekki bara hætta með þetta. Þannig ég gaf mér alveg janúar sem gerði bara ekki neitt í þessu. En svo bara í lokmánar svo bara nei, þetta kallar á mig. Þannig bara svona honestly bara ég að gera núna það sem að gleði mig og hérna, mig langar að gera og ég hef svona innri kvata til. Ég þarf ekki að gera neitt en þarna bara svona já, þetta á að vera til. Og þetta bara að konur að tala, þetta bara síðan sem fókusra á eitthvað jákvætt
mm-hmm.
Og lyftir öðrum konum upp. Þannig að hérna, já.
Nei, algjörlega. Við þetta...
Veit ekki, þið er kannski við þetta fljótlega.
Já, já, ok. ok, ég veit nú að spynni hvað ég get talað
já, bara fullt. Það fullt. Við getum allar talað eitthvað af því að þú veist, bara lifa lífinu og ég meina, ég orðin hvað, 47, 8? 47, já. Man, ég orðin það gömul, en ég man ekki hvað ég gömul.
Og mér það geðvilt.
Já, en ég elska að eldast, ég bara elska, já.
Ég elska það líka, pínu, sko.
Já.
Og þetta er margt sem ekkit skemmtlegt, en það einhvern veginn, það kemur aðeins meiri svona ró.
Já.
Næ, eitthvað, einhverju hluti sem að manni fannst eitthvað voðalega sérstakir áður fyrir skipta engu máli.
Mm-hmm. Ég veit það. Mér slíka samt, Þegar maður að segja við einhverju tvítu úlinga býði bara besta einmitt þegar við erum 40 og þau bara einmitt. Nei, takk.
Ég veit það. Er...
Þú ert líka ógisla gömul.
Vistu, ég búin að hefða þetta að fara á sinni mínum. Það er eitthvað.
Bara, bara takk.
Hvað ertu að tala Þú ert alltaf bara þú. Og hérna alveg saman hvað verið gömul út alltaf svona ennþá.
Ég veit, og svo bara er það líka minn aðeins svona mjöðminn og öxlinn og eitthvað svona sem er.
Liðir þér eitthvað aðeins.
Æjá.
Já, algjörlega. En ok, með að gifta sér.
Já.
Nú máttu segja þá sögur.
Já. Ég búin að segja hann svo oft.
Ég hef aldrei heyrt þessa sögu.
Það ekki.
Nei.
Nei, sko, ég var náttúrulega hérna bara á Sikiley í 3 vikur ein.
Já.
Og ég var, þú veist... var búin að skilin og þú veist, maður fer í svona ákveðið ferli eftir að maður skilur bara svona, þú veist, tínir sínu identity og þú veist, bara það mjög svona krefjandi tími sem maður fer í gegnum og lærdómsríkur og bara, þú veist, erfiður og fallegur eins og þetta bara hvernig fylgist að, held ég, þetta hérna í erfileikunum oft líka bara fallegustu hlutinir og hérna ég var búin að vera að fara í hérna Já, ég var búin að vera að fara í fjallgöngur alls umur og eitthvað svona og svo var ég bara eitthvað innræð með eitthvað svona, ég nenni ekki að endurtaka mig, þú veist, er ég fara að gera sama, ég búin að ekki, þess að maður geti ekki fara á annað fjall, en það var allan eitthvað annað sem kalla á mig, sko. Þannig ég kaupi mig miða þarna til, þú veist, ég fer á Dúhöp, gera bara svona take me anywhere og þá kom Catania, ég bara eitthvað, hvað Catania? Og þá bara komst ég að því að hún Sikiley, ég vissi ekkit Sikiley á þessum tíma, bara ok, bara til í þetta. Kefti held ég fara með hann á 25 og skall eða eitthvað svo leis með reynda 3 stoppum en ég meina, þú veist og var sem sagt í 3 vikur og hérna og ákvað bara ég myndi taka þú veist, hvert bæ fyrir sig hérna, og bara svolítið svona það sem að eftir erfiðan tíma að þá þarf maður svolítið að læra að leyfa sér að hafa gaman aftur.
Einmitt.
Að leyfa sér bara svona hérna bara þú átt bara skilið að hafa gaman. Þú mátt hlæja, þú mátt fíflast, þú veist, þú átti bara sjálf, þú varst frjáls, skilur bara svona ok, en þú veist, stundum mömmu bara eitthvað, já, hvað ef, eða þú veist, hvað heldur fólk, eða hvað, eitthvað, þú veist, femmar eitthvað svona, og það bara svona neyparlind, þú ætlar bara að njóta. Og leiðinu út á þér bara eitthvað, oh my god, hvað að gera, þetta voru ömulegt, sem þetta var svo ekki, þetta var ekki að. En maður það líka verið tilbúin og ég meina, í vestafelli, það orðið að fljúga eins og að taka strætó. Alla vana þarna, það var svo ódýrt að fljúga, þarna, í gamlu góð. En þarna, En í versta falli að fer maður bara heim, skilur
þið.
Veist, það ekkert eitthvað hræðilegt sem að gerist. Það ekki, það flug eftir, þú veist,
Já.
Yfirleitt á hverjum degi. Þannig að maður getur alltaf að fara heim ef hlutin eru ömulegir. Og svo líka bara alltaf að upplefa ömulega hluti. Eða það leðilegt, skilur þið. En þetta var bara yndisleg ferðu. Ég kynnti svo miklu, mikið að góðu fólki og þetta var svo gaman og þetta var svo mikið ævintýri og sem svo skemmtilegt við sikilega hún svona, þú ert með sveitina, þú ert með litlu Hollywood og þú ert með strandbæinn og þú ert með hérna, menningaborgina, þú veist það svo margir staðir hérna, á sikilega sem eru bara svona, oh, elska, og fólkið hérna, er svo gott. Ég held til dæmis hérna, í að læra elda, eða þú veist, hitti þessu tjón sem ég gerði svo þáttum sikilega og ég fór í heimsótt til þeirra þegar svona búkarð og, hérna, og maður kemur til þeirra og ég gerði það hann í fyrstu ferðinu minni kom til þeirra og þau eru bara að fara maður röldur jörðin og tínir allt í hérna, bara matinn neð sko Ítalía svo setist allir svona langbor fólk frá alls konar, þú veist, fólk á Möltu og fólk á Síðjóð og eitthvað og þau voru ótrúlega fyndi voru reyna hana Adda gulu, rauðu, grænn og salt á Instagram og við drökkum rauðvín saman og við vorum að hlæja og þetta var bara dásanlegt svo ég að fara heim og, hérna, og ég var sem sagt í bæ sem var klukkutíma frá og hérna, ætlaði bara að taka leigubíl þau héldu nú ekki og þetta lýsi svo hérna, fólkin sem er þarna þetta er bara svona einstakt bara foreldra hérna bóndans og hann var ungur eitthvað þrítur mjög sætur að hérna að þau ákveða bara að auðvitað skutla þeim í heim
skilur
þau eru hvað eitthvað 75 áttrætt keyra mig klukkutíma hlæjandi það svo gaman þau eru svo þakklát að fá að skutla mér þú veist ég ímynda mér ef sonur minn væri með þú veist eitthvað svona veislu og ég væri að fara að keyra eitthvað á Selfoss um miðnætti og tilbaka. Ok, ég myndi kannski gera það, en ég myndi samt eiginlega kannski bara frekar sendaði með leigubíl. Maður var samt bara eitthvað neginn, wow, það er svo geggja. Það er bara til svona fólk sem genuinely elskar að fá að gera eitthvað fyrir annað fólk.
Já, gefa af sér, bara, já, geggja.
Og ég á sem ekki lært í, þú veist, ok, þú er bara, minnst þetta svo, fallegt og ég minni mig alltaf regla á þetta ég bara, þetta eitthvað svo bara vá en þú veist, þetta ekki bara já, ekkert máli gera þetta og þú veist, bara eitthvað væri samt freka til ég að vera upp í rúmi á mér eitthvað þetta bara svona auðvita og bara takk og bara yndist og hlægjandi alla ferðina og svo áttu þau eftir að keyra í klukkutíma tilbaka heim, skilur
og þau eru
kannski svona nóttina, hlægjandi, dúllur þetta einkendi svona sveitina í hérna í ásegileg, bara þessi virkilega góðmennska og varst í einhverjum bæði það kom einhverjum upp bara og segja, heyrðu, þarna, ertu nýjæðna? Bara já, þarna var einhverjum gamall, maður bara já, ætla að benda það og þú getur farið þangað, þá farið ódýrt þarna, miklu ódýr, alveg vestil þarna og svo bý ég þarna og þarna, þú bara, þú veist, ef eitthvað þá bara spyrðu og eitthvað svona þú veist, bara svona kærleikurinn já
Langar eitthvað til Ríktum að hugsa það.
Nei, það sem mér finnst svo gaman eða þú veist, mér finnst alltaf svo gott að koma til Íslands aftur.
Já.
Ég veit ekki hvað það að því að ég hefði haldið að ég væri þessi típa sem myndi bara, þú veist, geta bara að fara hvers sem en það eitthvað bara við Ísland sem bara svona minnst alltaf bara svona, ah, yndislegt, ferska loftið og eitthvað, ég veit ekki.
Þetta alveg rétt, maður finnur þessa tilfinningu, þú labbar út úr lefstu, sko. Það bara, já, ok.
Geggja að fara, en geggja að koma. Ég elska landið mitt, bara landið okkar.
Já.
Nú mátt að ég smá í því líka.
Æ, ég takk.
sko, svo hérna svo fer ég hérna til Salína. Af því þú veist við erum báðar svona við bara getum held ég bara glemt því hvað við vorum tala ekki ekki eins og ég svipu með þarna. og hérna svo fer ég hérna til eyju Salína sem bara svona alveg pinku lítil eyja en bara gorgeous það eitthvað svo heillandi við hana. Og ég bara svona ég bara ok, vá, hvað þetta mikið giftingar eiga, þetta svo geggjað, vá, hvað ég væri til að giftast hérna og bara, þetta bara eitthvað, það bara eitthvað, allt við hana bara sem segir gifting í mínum huga, ég bara svona, ég veit ekki, þetta bara kom til mig, ég bara, vá, geggjað. Og svo hérna, hafði sonur minn eitthvað hérna, að vera að djóki með maður, bara mamma, ætla þú aldrei að gifta svo ég, sagði, já, kannski giftist ég bara sjálfur mér og held brúðkaup og allt og hann fasta svo krinsi, það bara, ég gerði svona ennþá meira í þessu, þá myndi ég eftir þessu, já, ég kannski giftist sjálfur mér. Og hérna, svo bara pæla ekkert meiri því, ég var bara að njóta hérna. En alltaf með þessu höfum, bara fátt mikið giftingar, eða giftingar, eða. Og svo var ég bara eitthvað, smá tipsi, rosalega mikið ána með lífið og rosalega mikið bara, þú veist, að njóta. Og ég mista ferjunni tilbaka, var einn dag viðbúin og þá sagði, ok, þetta bara, þetta örlögin að segja mér að ég bara gifta sjálfur mér. og hana, og ég bara gerði það, ég fór og kefti kjóli, ég kefti ring, skilur eitthvað, eins efru ring, bara, en þú veist, ég bara hrjóð og settist, allega komast inn í kirkina, hún var læst, þannig ég var bara fyrir utan og ég bara sagði, þú veist, rosalega fallega hluti við mig, sem ég bara, sem, ég var bara svona, vá, ok, ég fór bara gráta.
Nei.
Já, þú veist, að því að þarna, og svo bara eftir á, þú veist, allega, þetta var ákveðin gjörningur sem bara kom til mín. En hérna, en þú veist, ég hugsa samt of bara okkur er það skrýtnar, þú veist, ég veit að hefðin segir að við giftist öðrum,
já.
En af hverju ekki að byrja bara á sjálfum okkur? Mm-hmm. Við þurfum kannski ekki að kaupa kjóli eða ringa en við mega það, ef við elskum að hafa, þú veist, svona gaman. Mm-hmm. En þú veist, af hverju ekki bara að segja falli orð við okkur? Af því út frá því þá gerist svo margt fallegt. Og okkur er það skrýtið en ekki að giftast öðrum þegar við elskum okkur ekki sjálf.
Mm-hmm.
Einmitt. Það ekki miklu skrýtnara.
Nákvæmlega. Þannig að
þetta var bara svona algjör töfraferð, bara yndisleg.
Ó, það minnst þetta svo skemmt, það var svo gaman að hlusta þig. Það hefur svo skemmt að sögur. Elska það. En veistu hvað mér langar að gera samt núna? Ég langar að spyrja þig. Rosalega djúpa spurning. Nei, ég er grínast.
Hérna, ég er bara til, ja.
Hérna, skjöptu. Hver er þinn helsti ótti?
Sko, hann var náttúrulega að verða gjaldþrota. En núna... Eru hríðarnar hérna?
Kannski hefur ekkert.
Þetta hef ég eitthvað, skilur ég. Þannig að bara, ég var að hugsa þetta um daginn, sko.
Mm.
Ég man ekki hvort ég hérna, fekk eitthvað út fyrir því ekki.
Ok, ég hendi bara í næstu.
Ég er ekki rosalega hrætt.
Nei, mér finnst það bara,
Nei.
Það er bara, það er bara.
Ég skal láta það vita ef það kemur til mín setna.
Ok. Ef þú getur breytt einhver við þig, hvað verða það þá?
Já, og ég bara svara heiðarlega að það.
Já, þú mátt
Ég ætla að reyna að fara að koma með eitthvað svona, ég væri alveg til að vera með minni brjós, sko. en þetta er svona heiðarlega svar, ég ætla að koma með eitthvað svona, þú veist, af því að bara, ég væri ekki til að vera önnur en ég og ég, ef mér þykir rosalega vænt hver ég er, hérna, en þú veist, stundum það er einfaldar að hlaupa með þess minni brjóst.
Já, okay.
Ekki hafa þetta sem fyrirsögn við talið samt þó þetta sem góð fyrirsögn
lofa, ég lofa því ok
áttir ekki vona þessu
ég átti eiginlega vona hverju sem er sko, veist, og það er það skemmtla nefndu tvö atriði sem þú einfaldlega bara þolir ekki bara þolir það ekki það má vera bara fólk,
nei,
það má vera bara eitthvað, bara í lífinu
ég var rosalega erfitt með ég þola ekki þegar að hana, fólk til sig vera betra en eitthvað annað skilur og kemur illa fram og reyna að gera lítur á öðru fólki minnst það mjög pirrandi og hvað meira þola ekki það eitthvað þola ekki Þú er ekki.
Ég þú er ekki smjætt.
Já. Það verið eftir hvort ég er búin að taka hormónum mín eða ekki, hvort Já. Ég þú er það. Ég, svona, ef ég hef syngað því að þá náttúrulega bara þóli ekki neitt, skilur ég, þá náttúrulega bara, en ef ég tek þá, þá þóli ég mjög margt,
okay.
skilur ég. Já, ég man ekki annað.
Ok. Hvaða lag myndir lýsa þér best?
Sko, fyrsta sem kemur upp í hugan er hérna It's a Kind of Magic með Queen, af því að ég elska töfra og ég alltaf bara, sem ekki töfrar og ég elski þetta lag líka þetta bara svona, það ekki hægt að vera vondur skapi þegar maður heyrir þetta lag
mm-hmm. Nákvæmlega, já Ertu að safna einhverju? Ertu safnari á hver sem er?
Ég ætla að safna bara góðum konum í mínu lífi ég get alveg sagt það, ég á ótrúlega mikið af geggjuðum konum í mínu lífi og hlutum hvað hver safna ég ætla á mjög mikið að snýstörum sko ég aldrei, já, ætla ég safna þeim ekki smá jú, misti ég aldrei eiga nú eða þú veist, ég svona elska að fá nýtt
já.
Og kjólum, jú, og kjólum, já, já.
Ok en ef þú ætlar að halda matabóð
já.
Og þú mátt bjóða fjórum
uh-huh.
og það má vera hver sem lífs eða liðin
Ok, sko, Vigdís Finnboga,
okay.
og þeim alltaf langa að hitta hana og ég held ég myndi taka viðtal við hana, en ég held ég sé ekki að fara að gera það, en þarna, það var alltaf eitthvað svona, já. Og ég svo hissa það, ég bara, já, ok, ekki það, það ennþá tækifæri, skilur við, ég held, ekki vissum hún, já, og Vigdís Finnboga og, oh my god, svo þarf maður að ræða þessu saman, sem fólki, það var alltaf að fitta, eða ekki?
Þú mátt ráða, sko.
Já.
Þú mátti setja alls konum fólk saman, sko.
Ok.
Umræðana getur orðið mjög svona, en þetta lífsæði liðin, það mættir alveg.
Já, ég ætla að taka Taylor Swift líka.
Ok.
Já.
Já.
Greifíkt í samt. Að því að svo ætla ég líka koma með Marilyn Monroe. Herri, þetta verður bara, þetta verður svona beautiful mess,
já.
Skilur, og ein í viðbót,
já.
Eða einn.
Það svolítið svona woman power.
Já, ég ætla að taka hana Þóru vinkonu mína hérna hjá munum, af því að hérna, af því að hún svo góð að svona stýra. Hún gæti svona hjálpa mér aðeins að halda utan þetta.
Já.
Og svona að gera þetta þannig að, þú veist,
Ég held ekki viðtal við hana.
Já,
einmitt. Hún er einmitt svona, hún er líka með svona drifkraft.
Heldur hún var ekki góð í þessu matabóði, að svona hjálpa mér að breyta þessu þannig að þetta verið þolalegt fyrir alla.
Jó, alveg bara pott þér. Og hún væri líka bara, þú veist, með stemninguna. Hún væri Já. Bara, eru ekki allir hérna?
Ég veit að þetta verið stuð. Ég er ekkert að fara að skipta Vigdís út. Það nú svolítið ljótt, eða það ekki. Hún ætti kannski að koma bara í kaffi búið undan. Allt í henni komið svona galsi já. Í þetta bóð, sko. Allt í svona, sjáum, hún kannir kannski á sér.
Já, kannski myndum bara fylg það.
Já, mándu að þekkir hann ekkert, svona persónulega.
Nei, það er nefnilega máli, sko. Og hérna...
En hún er svona nagli, geggju fyrirmynd.
Já, alveg svakali fyrirmynd og líka bara, æ, hún er mitt svona, hún, það er svo, hún svo bara, hérna, líka hefur verið rosa heiðaleg og bara svona byggja aðra konur upp og... Það er, finnst mér bara...
Og líka bara hvernig hún svaraði, skilur að vera svona hnittin, að vera svona eitthvað neginn, geta bara, það er eitthvað að ráðast að þig,
já.
Þú er bara salirólur
já.
Og bara segir eitthvað bombu.
Já.
Það er magnað.
Staðan fyrir að vera eitthvað móðguð.
Já, eða fara úr jafnvægi.
Já, einmitt.
Þetta er eitthvað sem ég þarf samt að æfa mig í, sko, bara svona eitthvað, ég var svo til þetta að vera bara eitthvað svona, en þetta kemur kannski með aldrinum. Hvað var hún guðum?
Ég held að maður þurfa að æfa sér svolítið.
Já.
Að því ég lendi stundum í því að vera ef einhver hefur sagt eitthvað.
Mm-hmm.
Að þá svona, þá svona situr þetta smá.
Mm-hmm.
Svo hugsa ég svona eftir að, ó, ég hefði átt að...
Nákvæmlega.
Og það er svo leiðilegt.
Já.
Í staðan fyrir að bara geta svara bara
svolítið. Það er bara í sinni ró og sinni hérna.
Já, ekki dónalegur en eitt svo leis.
Nei, bara fokka þér.
Já. Nákvæmlega. Nei, það er bara, þú veist, það er ekki allir svona, það er ekki allir með þetta. En þetta getur stundu virkað, það er ofta svona með fólki sem að þekkir.
Já.
Þá getur maður að vera svona.
Já.
En, ok, nú vil ég ekki spyrja fleiri svona
svona spurningar.
Þetta var ekkert erfitt, sko.
Nei, þetta bara svo gaman að sjá hvað kemur út úr
þessu. Já, nákvæmlega.
En þú, svona, alokum.
Já.
Nú ætlum við bara að, hérna...
Var þetta bara kort, þetta veit
það? Já, nei, viðst það, ótrúlega þess að þetta klukkutími.
Ég veit.
Og hérna...
Svo gaman.
Já, og þetta, það nefnir málið. Það leiðum að fer svona spjalla bara alls konar líf og tilverun og svona. Það bara líði tími.
Mm-hmm.
Og...
Ég svo glöð líka að fara að gráta í byrjun.
Já, það ekki.
Skilurðu? Jú. En þá er þetta svona, þú veist, þá er það bara farið.
Já.
Það er tákgrænt, sko, það er alls og tákgrænt.
Já, það er líka léttir núna,
losa, ekki? Jú, já. Svo bara, þú veist, áfram gakk.
Nákvæmlega. En hvað er sérst bara svona?
Framindan.
Já, hvað er framindan? Hvað er
það? Ekki, nú ætlum ég bara að hlaupa og hugsa um sál og líkama. Jók. En það er samt bara alvörni það, því ég bara stödd, ég ákvað bara fyrsta ársfjóringin að þá ætla ég bara að lega mér að vera hérna, bara einhvern veginn að reflekta og svona koma inn góðum venjum og hérna, þú veist, ég tók út áfengið og hérna og það var bara svona einhvern veginn og einhvern veginn eitthvað sem ég bara í raunin tók ekki ákvörðin eða þú veist, ég náttúrulega tók ákvörðina en þú veist, það var bara eitthvað eins og með hlaupin, það bara eitthvað
Já.
Bara eitthvað innra með mér sem gerðist
mm-hmm.
Þannig að nú ég bara að skála í áfengislaust og finnst það bara yndislegt og bara duglega að hreyja mig og hérna og stunda hugleyslu finnst það yndislegt og bara svolítið svona skoða hérna þú veist hvernig að nýta tíma minn stundum mjög illa sérstaklega að horfa á eitthvað svona raunverulega þætti sem ég finnst samt æ, má maður ekki aðeins, skilurðu
lifa lill auðvita
ég ætla aldrei að fara full slípa mig, skilurðu ég ætla alltaf að fá aðeins að hérna þetta mitt drama, ég náttúrulega með ekkert drama í mín lífi þannig að hérna það svo svona stundum smá gaman að horfa þessa þætti og vera bara hvað, ég bilast
nei, líka bara þú verður ennþá þú.
Já, já, já.
Bara fínt að...
Svo fer ég bara í svona smá, hérna, já, ég líka æfa þakklæti. Mér finnst, hérna, ef að ég geri það ekki reglulega, eða þú veist, sem ég geri ekki, slægt að þykjast vera eitthvað þakklæti sanna, en þú veist, hérna, það er eitthvað svona að bara stýra hugan, þú veist, stundu tekur að mann, bara að maður fer að muna eftir því sem að eitthvað slæma gerist og eitthvað, og maður, eitthvað, það er, þú veist, það bara svo sterkt hjá manni að halda frekar í það og hugsa eitthvað sem er slæmt og hérna, erfitt og eitthvað svona en bara svona, það svo mikið að þakka fyrir þannig núna ég bara svona að reyna að þú veist, þakka fyrir kettlingi minn og bleika varlitin og ég var sett í dag að gera þetta ég var bara eitthvað, þú veist, að reyna að gera eitthvað sem kemur til mín, ekki bara eitthvað bönni mín og húsið og eitthvað svona reyna að svona, ok, hvað gleður hvað, En ég er að æfa mér þessu.
Svona fallega möttur.
Já, já, reyna að finna bara eitthvað svona, þú veist, ok. Þannig ég, mér langar að vera góð því að, þarna, að þakka fyrir mig og það sem ég hef og láta gott að mér leiða. Ég get verið svolítið svona sjálfhverf og ég ekki meina þetta á þarna, slæmanhátt. Ég bara, þú veist, ég hátja stelpa dauðanskilur og ég oft bara eitthvað, hvað langar mig að gera og mér langar að hafa gaman og gaman að ég skilur Og stundið þar ég svolítið svona að hérna, ákveðparlinn taka fókusinn á mér sem ég samt að gera með Salína bara svona að því að ég hef líka gaman að ég handla má samt alveg, gaman líka. En hérna bara svona ok, hvernig getið ég látið gott að með leiða og svona eitthvað. Já, svona alls konar pæningar.
Ó, nei, mér finnst þetta bara aðeinslegt.
Já.
Og ef að konu vilja fylgja þér, að því að þú ert líka pínu áhrifavaldur, eða pínu, þú ert nú áhrifavaldur.
Já. Ég hérna, að því að það er svona smá leiðinda stigma oft í kringum áhrifavaldur. Man ætla að velja bara hvernig áhrifavaldur maður er.
Mm-hmm.
Og ég ekkit alltaf góðu var áhrifavaldur, skilur ég. En í grunninn þá ég áhrifavaldur sem að, þú veist, gef að mig gleði.
Og hvetjandi áhrifavaldur.
Ég hvetjandi,
Mér finnst það, sko. Mér finnst þetta svona, já, fyrir mína parta allavega. Það oft eitthvað neginn svona, já, ég, og mér finnst þú fyndin.
Já,
það finnst mér líka skemmtlegt.
Já, ég geggjð, sko.
Já. Nei, það þannig að það er einmitt málið að þú, einmitt, kannski vissir það ekki, kannski vissir það, en það er það sem er svo hvetjandi fyrir aðra, mm-hmm. fyrir aðra konur sérstaklega. Já.
Og þá ég alveg gott að með leiða. Má það líka sjá hvað maður að gera, þú veist, maður sér það ekki oft, þú veist, maður svona, en mér allan að langar að láta gott að með leiða og eitt af því er held ég að bara minn helsi styrkur er með einlagninu minni
mm-hmm.
og þú veist, bara ég er bara, þú veist, ég bara segja sem ég finnst og ég reyna að gera það fallega en, og ég tala það sem snýra mér en ekki öðrum, skilur við. Mm-hmm. En þú veist, kannski getur þetta viðtal hjálpað einhverjum, kannski getur þú veist, það sem ég að gera hjálpað einhverjum. Ég veit allan að það nokkra byrjar að hlaupa og hérna og ekki að því ég eitthvað að segja fólki að fara að hlaupa heldur bara út frá því hvað ég hef gaman að þessu og það náttúrulega smitar út frá sér.
Algjörlega, algjörlega.
Þannig að, já.
Og það er líka það sem að maður er að reyna líka með þessir hraðarpi, það er að fá konur eins og því,
nákvæmlega.
Sem að deila svona með já. Hlustundum eitthvað, einhverju svona sem hefur breytt lífi þínu eða eitthvað sem hefur haft áhrif og ég raunin ekki að ráði að vera hvetjandi. Þannig að mér finnst það svo frábært. Ég er svo ánægð að hafa komið.
Ég er svo ánægð að hafa komið. Takk fyrir. Yndislegt.
Takk æðislega fyrir bara að vera svona ótrúlega opinská og bara deila með mér hérna og hlustundurum alls konar.
Það er sjálfsagt.
Þannig að Berglind, thank you. Takk fyrir.
Já, takk sem leiðis, mín kæra.